Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جَمَاعَةُ كَوْمِ مُسْلِمِينَ yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dalam tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan ini merupakan tempat pertama untuk saya memberikan sedikit mau'idhah. Kitab yang kita akan bacakan di sini adalah kitab Al-Mufid, kitab yang sangat memberikan manfaat, faedah, yaitu kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid, kitab yang di situ membahas masalah At-Tauhid. Bagaimana seorang hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengesahkannya. Nah, kitab At-Tauhid ma'ruf. Yang dimaksud dengan kitab At-Tauhid di sini adalah karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Kalimat An-Najdi inilah yang kemudian dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kitab Tauhid, di sana pula ada kitab Tauhid yang lain yang ma'ruf juga di kalangan kita, tetapi kitab Tauhid yang ditulis oleh ulama yang berada di zaman kita sekarang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Yamani. Dia juga memiliki kitab At-Tauhid, juga kitab At-Tauhid yang juga sering dipelajari oleh para tulab di berbagai negeri di dunia ini. Nah, yang berada di depan kita adalah kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, beliau memiliki karya yang sangat banyak. Di antaranya apa? Nawaqidul Islam, kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian juga di sana ada Kashfus Syubhat, dan beberapa kitab lain yang beliau tulis yang sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kemudian nama lengkap beliau setelah kita sebutkan tadi, sebelum kita masuk dalam kitab, kita perlu mengenal siapa beliau dan sedikit biografi beliau di dalam berdakwah. Sehingga dari sini kita bisa mengenal seorang dan kita bisa menghargai orang tersebut. Nah, beliau adalah, nama lengkapnya adalah Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali At-Tamimi Al-Hambali Al-Najdi. Nah, berasal dari daerah Najd. Kemudian beliau hidup berkembang, tumbuh dewasa di tengah keluarga yang penuh dengan ilmu. Bapaknya bernama Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti apa? Abdul Wahhab itu nama daripada abinya. Adalah seorang qadi di negeri Al-Uyainah, di negeri Najd, di daerah Najd, yaitu Al-Uyainah. Seorang mufti dan juga seorang qadi. Qadi itu seorang hakim. Dan seorang hakim ini, kalau dia itu dipilih di dalam sebuah pemerintahan Islam, maka dialah yang memutuskan segala macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka menjadi seorang qadi itu memiliki ilmu, harus memiliki ilmu. Seorang qadi yang berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu pahala, dihargai oleh Allah, mendapatkan satu pahala walaupun dia salah. Karena apa? Ketika dia berijtihad itu, dia bersungguh-sungguh mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki berupa ilmu, kemudian dia berijtihad dan qadarullah salah, tetapi Allah menilai dengan satu pahala karena kesungguh-sungguhan dia di dalam mencurahkan apa kemampuan dia. Nah, kalau dia benar mendapatkan dua, yaitu kesungguh-sungguhan dia di dalam memberikan ijtihad dan benar, kemudian mendapatkan dua pahala. Nah, ini seorang qadi. Tentunya dari ulama. Seorang qadi bukan dari orang awam. Kemudian kakeknya juga yang namanya Sulaiman, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman, adalah juga seorang mufti di daerah Najd, mufti am, mufti umum. Berarti kalau kita katakan semisal dengan Syekh bin Baz di zamannya, Syekh bin Baz di zamannya sebagai mufti am, umum. Bahkan mufti Syekh bin Baz rahimahullah, fatwanya itu didengar di seluruh alam. Fatwanya didengar di seluruh alam sampai semua golongan manusia, ya, meminta fatwa kepada beliau. Nah, ini adalah merupakan suatu biografi yang menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tumbuh di tengah-tengah keluarga yang berilmu. Kemudian beliau rihlah. Tentunya seorang yang belajar itu minimal dia rihlah. Itu dan terjadi di kalangan ulama di zaman dahulu. Rihlah, berjalan mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau rihlah ke Madinah. Najd dan Madinah berbeda tempatnya. Kemudian juga beliau pergi ke Mekah dan kemudian ke negeri Irak dan juga ke negeri Basrah. Beliau mengambil ilmu dari berbagai ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Dan yang menonjol pada beliau dalam berdakwah adalah dakwah kepada at-tauhid, mengesakan Allah. Ya akhi, ya ikhwah, at-tauhid perkara yang sangat penting. Seluruh amalan kita itu akan diterima oleh Allah kalau kita mengesakan amalan-amalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun modal bentuknya. Dalam mencari nafkah mungkin. Kewajiban yang kita jalani niatnya karena Allah. Karena menjalani perintah Allah. Datang menjalani ibadah seperti sholat, diniatkan karena Allah, karena perintah Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian datang ke majelis taklim diniatkan karena Allah, mengikuti sunnah Rasul, kemudian apa? Karena Allah. Semua peribadatan itu diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tauhid penting sekali. Kemudian setelah beliau rihlah dan dakwah yang menonjol dari beliau, menonjol berarti menunjukkan bahwasanya di sana beliau juga memiliki ilmu yang lain. Menonjol adalah at-tauhid karena keadaan yang terjadi di zaman beliau di negeri An-Najd. Insyaallah kita akan membaca terus apa yang menjadi biografi beliau. Akidah beliau, akidah as-salaf as-salih, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah yang dipegang oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Akidahnya akidah as-salaf as-salih, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian dalam bidang fikih furu', beliau digelar dengan Al-Hambali. Berarti beliau mengikuti madhab Imam Ahmad. Tetapi beliau tidak taklid dengan madhab yang beliau ikuti. Ini adalah suatu yang ditunjukkan oleh para ulama. Sebagian besar ulama menunjukkan bahwasanya mereka tidak taklid terhadap madhabnya. Datang dalil kepada mereka yang bertentangan dengan madhabnya, maka mereka mengikuti dalil. Hanya di dalam tarekat belajar, mereka biasanya mengikuti suatu madhab. Karena guru-guru mereka pula demikian. Hanya di dalam menentukan suatu keputusan hukum, itu mereka tidak taklid, tidak terkungkung pada madhab yang mereka pegang saja. Apabila jelas pada mereka dalil yang sahih, yang bertentangan dengan madhabnya, mereka tinggalkan madhabnya dan mereka ikuti sunnah Rasulullah SAW atau dalil yang datang dalam Al-Quran. Dan ini yang diajarkan kepada kita. Taklid-taklid yang seperti ini kita hindari. Dan taklid itu, muqallid itu suatu perkara yang haram. Haram. Kecuali dalam beberapa perkara yang memang di situ dikecualikan oleh para ulama. Sebagaimana Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengecualikan. Dan ini juga pendapat para ulama yang lain. Seperti orang yang sudah tua, yang rentah, yang dia sudah pikun dan seterusnya, dia tidak bisa memahami sesuatu dengan baik, maka dia boleh apa? Muqallid. Berarti ada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu boleh menjadi muqallid. Dan beberapa perkara lain lagi yang masih banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, tetapi asal daripada muqallid, taklid haram. Hukumnya haram. Dalam permasalahan apa saja. Kemudian beliau berkata di dalam ucapannya, dikatakan di sini, wa amma madhhabuna fa madhhabul Imam Ahmad bin Hanbal fil furu'. Maka madhhab kami, kata Syekh Muhammad bin Wahhab, adalah madhhabnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masalah al furu', yaitu dalam masalah bukan usul. Istilah usul dan furu' sebenarnya istilah yang hanya membedakan antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat dan seterusnya dengan perkara akidah. Ya, itu hanya sekedar pembedaan yang muncul saja kemudian menjadi masyhur di kalangan kita. Nah, kemudian di zamannya terjadi beberapa perkara. Manusia di saat beliau hidup itu, kebanyakan dari negeri Najd itu mereka menyembah, beribadahnya itu kepada patung, taklid kepada seorang, kemudian beriman kepada as-saharah, kepada tukang sihir, beriman kepada amunajimin, kepada tukang ramal, perbintangan, kemudian juga mereka beriman kepada apa yang namanya al-kuhan, para dukun, kemudian juga mereka beribadah kepada batu, kubur. Maka dengan kondisi yang ada seperti ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah jadikan beliau sebagai orang yang kemudian mengembalikan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah at-tauhid kepada umatnya di saat itu. Contoh yang terjadi di negeri Madinah saat itu, istighatsatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'auhu min dunillahi ta'ala. Terjadi pada manusia saat itu di negeri Al-Madinah. Negeri yang merupakan negeri kota daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota ini. Ini terjadi manusia beristighatsah meminta diselamatkan, dilapangkan kesulitan-kesulitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zamannya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, zaman yang sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasul sudah meninggal. Kalau Rasul masih ada, maka minta bantuan kepada manusia atau nabi yang masih hidup dalam hal-hal yang dia sanggup atau mampu dan dia hadir depannya, boleh. Ya, tetapi ini jelas setelah meninggal manusia beristighatsah kepada nabi. Perkara yang haram dan ini syirik. Dan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab inilah kemudian Syekh Muhammad bin Al-Wahhab berdakwah mereka kepada at-tauhid, bahwa minta itu hanya kepada Allah, istighatsah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian di negeri Najd, yaitu kuburun mansubatun ila sahabah radhiyallahu anhum yahujju ilaiha wa yustagathu biha. Kalau di negeri Najd sendiri, di negeri beliau, kubur itu dijadikan tempat untuk berhaji. Karena kuburan itu kuburannya para sahabat. Sebagian kuburan sahabat ada di sana. Kemudian dijadikan tempat untuk berhaji. Dan dijadikan tempat untuk beristighatsah pula kepada kuburan-kuburan tadi. Perkara yang syirik. Perkara yang melanggar apa? Syariat. Haji itu kemana? Ke Mekah. Haji itu di Mekah, bukan di Madinah pula, tapi di Mekah. Karena semua kegiatan haji itu berada di kota Mekah. Nah. Dan beberapa tempat yang lainnya yang juga di negeri Arab terjadi kesyirikan-kesyirikan yang muntasyirah, yang tersebar. Nah. Maka alhamdulillah beliau menulis kitab Tauhid. Dan karangan beliau ini sangat masyhur di kalangan umat ini, dan sepantasnya untuk kita bisa membacanya dan kita bisa beramal dengannya insyaallah biiznillah subhanahu wa taala. Naam. Maka kita mulai saja dengan kitab tauhid. Kita mulai dari qala al-musannif rahimahullahu taala. Wajattum, sudah mendapatkan semuanya? Insyaallah, biiznillah. Nuskhah kita mungkin kadang berbeda. Nah. Sudah kita mulai insyaallah biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'a kitabahu bil basmalati iktida'an bil kitabil aziz wa amalan bi hadis. Beliau rahimahullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi memulai kitabnya, yaitu kitab tauhid ini, bil basmalah, dengan bismillah. Dan insyaallah syarahnya kita lupa, syarahnya akan kita baca dengan nama syarah Fathul Majid. Syarahnya apa? Fathul Majid li Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan iktida, merupakan suatu bentuk kutwah mengikuti kepada Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Aziz yang mulia, dan beramal dengan hadis. Hadis yang disebutkan oleh beliau kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah ar-rahman ar-rahim fahuwa aqwa. Akhrajahu Ibn Hibban min tariqain. Yang pertama, mengikuti kitab Al-Quran. Banyak di dalam kitab Al-Quran, setiap surat diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kecuali surat apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Didatangkannya bismillah pada setiap surat tadi itu sebagai fasl, pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap surat di dalam Al-Quran, apakah dia bagian daripada surat itu ataukah dia itu surat atau ayat yang sendiri. Alhasil, kita tidak membahas yang panjang, bahwa dia merupakan ayat mustaqillah. Ayat yang dia itu bersendirian dari surat yang ada. Didatangkan untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dan disepakati ulama, bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Paham ini? Mereka sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Tetapi mereka berbeda apakah bismillah ini masuk pada setiap surat yang ada atau hanya didatangkan untuk memisahkan apa? Satu surat dengan surat yang lain. Ar-rajih insyaAllah bi'idnillah bahwa didatangkan untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi tentang keutamaan seorang yang membaca Al-Fatihah. Nah, kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, hamidani abdi. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam diskusi, hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Di sana, di dalam hadis Qudsi ini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim tapi langsung alhamdulillah, menunjukkan bahwasanya bismillah bukan termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Bismillah bukan termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Begitu pula dengan surat-surat yang lain, didatangkan untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain. Nah, berarti iktidak kepada apa? Al-Kitab. Jelas Al-Quran. Kemudian di dalam surat ada juga bismillah yang disebutkan di tengah ayat atau di tengah surat, seperti dalam surat An-Naml. Bagaimana Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat dakwah kepada Ratu apa? Balqis, atau pengungkapan Balqis ini dhaif hadisnya ya. Jadi kepada Ratu Saba. Kemudian dari surat itu akhirnya Ratu Saba masuk ke dalam Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, aku menyerahkan diri bersama Nabi Sulaiman, artinya masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara tentang bismillah. Iktidak kepada kitab. Kemudian hadis yang menjadi dasar beliau di dalam beramal, hadis ini hadis yang kita baca pertama, setiap urusan, setiap perkara yang tidak dimulai padanya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus. Aqta. Berarti tidak mendapatkan apa? Keberkahan padanya. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani, lam dhaif al-Jami'. Nah. Qala Ibnu Shalah rahimahullah, wal hadis hasanun. Berkata Ibnu Shalah, hadis ini hadis yang sahih, hasan. Tapi ingat bahwa hadis ini yang sahih, yang benar adalah hadis yang dhaif. Wali Abi Dawud wa Ibnu Majah. Dan bagi Abi Dawud dan Ibnu Majah memiliki matan yang lain. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdillah au bilhamdi fahuwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulai padanya dengan ucapan alhamdulillah atau dengan kalimat alhamd, maka perkara tersebut terputus pula. Hanya bedanya yang pertama dengan bismillah, yang kedua dengan apa? Alhamdulillah. Tapi hadis ini pula hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Wali Ahmad dan juga oleh Imam Ahmad mengeluarkan suatu hadis juga dengan matan yang sedikit berbeda. Kullu amrin dibalin la yuftatahu bidikri la fahuwa abtar au aqta. Setiap urusan yang tidak dibuka dengannya atau tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka perkara tersebut perkara yang terputus pula. Abtar aqta bimakna wahid mutaradif. Hadis ini pula hadis yang apa? Dhaif. Berarti dalil-dalil yang beliau pakai di dalam rangka beramal dengan amalan sunnah Rasulullah SAW di dalam menyebutkan basmalah, hadis yang dhaif. Tetapi ingat bahwa hadis yang dhaif ini, di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya amalan mengucapkan atau menulis bismillahirrahmanirrahim itu perkara yang tsabit dari Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, di dalam kitab Al-Bukhari, di dalam Badal Wahyu atau Badal Wahyi, permulaan turunnya wahyu, hadis daripada apa namanya Abu Sufyan, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Hirakl Azim Ar-Rum, seorang pembesar raja di negeri Rum, Romawi, untuk apa? Berdakwah agar dia masuk ke Islam. Itu ucapan pertama Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim ila Al-Hirakl Azim Ar-Rum. Berarti apa? Sunnah atau enggak? Sabit enggak? Sabit. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang Rasul menulis bismillah di dalam risalah beliau. Nah. Kemudian qala rahimahullah. Walidaruqutni an Abi Hurairah marfu'an kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bidhikrillah fahuwa aqta. Hadis ini mirip dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis yang dikatakan marfu'an ini oleh Daruqutni juga sama, hadis yang dhaif. Walaupun dia mengatakan marfu'. Kalimat marfu' tidak menunjukkan bahwa hadis semua itu sahih. Karena marfu' itu, marfu' artinya disandarkan kepada Rasul langsung. Seorang meriwayatkan hadis langsung kepada Rasul, berarti marfu dirafakkan hadis itu, diangkat sampai kepada Rasul. Marfu itu raf, hadis yang marfu itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Karena yang namanya hadis yang marfu itu tidak disyaratkan padanya adalah hadis yang harus ittisal. Sehingga kalau tidak disyaratkan ittisal, berarti hadis itu ada yang munqati walaupun marfu. Maka ketika dia marfu tetapi munqati sanadnya, maka dia menjadi hadis yang dhaif. Kemudian kalau dia marfu dan dia muttasil sanadnya, kemudian diteliti sanad-sanadnya muttasil dan sanad-sanadnya itu semuanya riwayat-riwayatnya, rawi-rawinya thiqah atau pada tingkat shaduq, maka hadisnya menjadi sahih atau hasan. Kemudian kalau hadisnya itu ittisal, bersanad sambung sampai kepada Rasulullah, tidak ada yang putus. Diteliti hadisnya, ternyata rawi-rawinya itu ada yang dhaif, rawi-rawinya ada yang matruk, rawi-rawinya ada yang muttaham bil kadzib, dituduh dengan kedustaan padanya, maka hadis itu walaupun bersambung sanadnya, sanadnya bersambung, tidak ada yang putus, tetapi di antara sanad-sanad tadi, perawi-perawinya yang meriwayatkan hadis sampai Rasulullah itu, ada yang apa? Ada yang berdusta dan seterusnya, maka hadisnya menjadi dhaif. Ini istilah marfu hanya disandarkan pada Rasul. Marfu itu ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah. Maknanya semisal makna yang hadis di atas. Tsumma qala rahimahullah. Wal musannifu qad iktasara fi ba'di naskhihi 'ala al basmalah. Li'annaha min ablagi thana'i wa dhikri walil hadis al-mutaqaddim. Musannif rahimahullah Sayyid Muhammad bin Al-Wahhab telah meringkas, mencukupkan di sebagian manuskripnya, naskahnya, atas ucapan basmalah saja. Karena sesungguhnya ucapan basmalah tadi merupakan perkara yang lebih mengena, ablaq, lebih gamblang, lebih mengena dalam bentuk pujian dan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh hadis yang telah berlalu di hadapan kita, hadis tentang apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Hadis yang disampaikan beliau ini dengan lafaz apa? Basmalah, bukan dengan lafaz apa? Alhamdulillah. Faham semua ini? Nah, perkara yang penting, perkara yang perlu kita ingat, perkara yang penting, maka kita mulai dengannya bismillah. Semua perkara. Nah. Thumma qala rahimahullah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasiru 'alayha fi marasilatihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan atasnya, atas ucapan bismillahirrahmanirrahim ini, di dalam risalah-risalahnya. Berarti risalah beliau itu bukan satu, risalah-risalahnya marasilatihi. Berarti ada iktida kepada sunnah Rasulullah SAW yang thabit. Kama fi kitabihi li Hiraqal Azimir Rum, sebagaimana yang beliau lakukan di dalam penulisan surat kepada Hiraqal, Heraklius, pembesar negeri Rum, raja daripada negeri Rum. Nah, karena memang ceritanya bahwa Hiraqal ini dia sudah sedikit mengetahui tentang apa? Tentang Islam, tentang akan datang Nabi. Maka dia sedikit banyak kemudian berdialog dengan Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW, menanyakan tentang ciri-ciri Nabi yang datang tadi. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW memberikan dakwah dengan mengirim apa? Surat kepada beliau. Tetapi takdir dari Allah, beliau belum masuk Islam. Wa waqa'a li nusqatin bi khattihi rahimahullah ta'ala bada'a fiha bil basmalah. Maka yang ada padaku, kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Wahhab, sebuah manuskrip dengan tulisan apa? Dan terjadi padaku, ya di sini ya na'am, sebuah manuskrip dengan tulisan rahimahullah, berarti ini syarahnya, pensyarahnya mengatakan demikian, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab dengan tulisannya memulai pada tulisannya itu basmalah, yaitu tulisan kitab ini dengan basmalah. Wa tsana bil hamdi wassalah 'alan nabi, kemudian memuji dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hada, dan oleh sebab ini fal ibtida'u bil basmalah hakiki. Maka memulai dengan bismillah itu perkara yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi kalau antum mendapatkan dalam manuskrip Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu membaca dengan alhamdulillah, kemudian di sana tidak mendapatkan basmalah, maka yang sebenarnya, yang hakiki adalah memulai dengan apa? Bismillah. Wabilhamdalah nisbiyun idhafiyun. Sedangkan memulai dengan ucapan alhamdulillah itu merupakan perkara yang nisbi idhafi. Artinya bukan perkara yang hakiki, yang di sana sebenarnya ada perkara yang lain yang dihilangkan. Tetapi yang nampak pada kita ucapan apa? Alhamdulillah. Berarti yang ada sebenarnya bismillah. Baru kemudian apa? Alhamdulillah. Tetapi terkadang bismillah dihilangkan, maka dijadikan nisbi idhafi, bukan yang hakiki. Itu berarti pembahasan tentang apa? Tentang tulisan beliau rahimahullah tentang basmalah atau alhamdulillah yang ada pada tulisannya. Yang benar di sana ada basmalah kemudian baru alhamdulillah. Nah. Ai binisbati ila ma ba'dal hamd yakunu mabdu'an bihi. Itu maksudnya kalau dikatakan ucapan dengan alhamdulillah itu sebagai nisbi idhafi, suatu yang bersifat nisbi dan idhafi, maksudnya adalah penyandaran alhamdulillah tadi itu kepada apa yang jatuh setelah alhamdulillah, kalimat yang jatuh setelah alhamdulillah, maka alhamdulillah itu dijadikan sebagai kalimat yang di awal daripada ucapan tersebut. Kalau disandarkan kepada kalimat setelah alhamdulillah, maka alhamdulillah tadi menjadi sebuah kalimat yang kalimat itu dijadikan kalimat awal dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ini? Itu namanya apa? Nisbi idhafi. Tapi yang hakiki itu dengan basmalah. Jadi bismillah kemudian alhamdulillah. Kalau memang seandainya dikatakan nisbiun idhafiun, basmalah enggak ada disebutkan padanya dan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu dijadikan ucapan yang pertama kalau dinisbahkan, disandarkan kepada ucapan setelah alhamdulillah. Nah. Jelas insyaallah permasalahan ini. Nah. Tsumma qala rahimahullah, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Wal ba fi bismillah. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan satu persatu tentang tulisan beliau. Huruf ba pada kalimat bismillah bi. Ba, bis, bi, huruf jar, bi. Ini yang dibahas. Muta'alliqah bimahduf. Ini berkaitan dengan sesuatu yang mahduf, dihilangkan. Jadi ucapan bismillah itu sebenarnya ada sesuatu yang dihapus. Tidak sekedar hanya bismillah saja, tapi ada yang dihapus. Wakhtara kathirun minal muta'akhirin kaunuhu fi'lan khasan muta'akhiran. Kebanyakan dari orang-orang terakhir, yaitu para kalangan di kalangan ulama di akhir ini, di zaman yang terakhir ini, memilih keadaan dia yang dihilangkan tadi, yaitu fi'il. Yang dihilangkan itu fi'il, tetapi bentuknya khas muta'akhiran, yang dikemudiankan, yang diakhirkan. Yang diakhirkan artinya apa? Yang dikemudiankan. Jadi bahasanya bagaimana? Benar ya? Kalau diakhirkan itu artinya yang dikemudiankan. Nah, begitu. Jadi kalimat itu dihilangkan, mahdhuf, tidak nampak di sini. Ketika dia menulis bismillahirrahmanirrahim, harusnya ada kalimat setelah bismillahirrahmanirrahim itu yang nampak di situ. Tetapi itu mahdhuf, dihilangkan. Yang dihilangkan tadi berupa kalimat fi'il. Di dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Yang dihilangkan itu fi'il, kata kerja fi'il. Nah, yang dikemudiankan. Tsumma qala rahimahullah, amma kaunuhu fi'lan, adapun kalau yang dihapus tadi kalimatnya fi'il, فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلْ لِلْأَفْعَالِ. Ini kaidah dalam nahu. Kenapa yang ditakdirkan, yang dihapus tadi ditakdirkan, dikira-kira, diperkirakan adalah fi'il? Karena kaidah di dalam nahu, asal daripada amal itu adalah af'al, fi'il-fi'il. asal daripada amal adalah fi'il-fi'il. Maka yang lebih utama yang kita takdirkan pada yang dihilangkan tadi, yang ditakdirkan, yang dikira-kira tadi adalah fi'il. Lalu bagaimana? Apa yang ditakdirkan? Maka di sini banyak sekali pun takdirannya. Karena fi'il itu umum. Bisa saja anda mengatakan bismillah u'allifu. Bismillah u'allifu. Allafa yu'allifu. Apa? Ta'lif. Jadi bismillah saya menulis. Bismillah saya menulis. U'allif itu fi'il. Bismillah saya menulis. Atau bismillah aktub. Bismillah aktubus. Bismillah saya menulis. Bismillah aqra. Bismillah saya membaca. Jadi yang ditakdirkan itu banyak fi'il. Umum fi'il. Nah, berarti kalau antum mau mengerjakan sesuatu, bismillah tiba-tiba. Bismillah tidur. Ditakdirkan apa? Bismillah anam, saya mau tidur. Dan seterusnya. Paham ini? Paham. Berarti kalimat bismillah di situ ada sesuatu yang mahdhuf, muta'alliq, yang sesuatu yang dihapus, yaitu fi'il yang jatuh setelahnya, yang dikemudiankan. Kemudian di sana, kita belum berlanjut kepada ucapan beliau selanjutnya, hanya sebagai wawasan. Di sana juga para ulama ada yang mentakdirkan dia isim. Isim. Tapi kita sudah bahas tadi, bahwa asal dalam amal adalah fi'il. Alas. Tapi hanya wawasan. Di sana terjadi juga ulama yang mengatakan bahwasanya yang ditakdirkan isim. Berarti bagaimana? Ya sama. Bismillah kitabi. Bismillah apa lagi? Ta'allufi. Dan seterusnya. Artinya bismillah kitabi. Nah. Di dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah pada Khalil Harras, di dalam penjelasan beliau dari kitab Aqidah Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan dua pentakdiran ini benar, sama benarnya. Dua pentakdiran ini sama benarnya, antara fi'il dan isim. Makanya tadi kita katakan yang rajih, yang benar adalah fi'il, berarti di sana terjadi apa? Khilaf. Ya. Ada yang membenarkan kedua-duanya. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa amma kaunuhu khassan. Adapun keadaannya khas. Fa li anna kullu mubtadi'in bil basmalah fi amrin yutmiru ma ja'ala al basmalata fabada'an. Adapun keadaannya khas, khusus. Maka sesungguhnya setiap orang yang memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam urusan dia, itu tersimpan padanya niat. Jadi ucapan basmalah itu dan ada niat di dalam hatinya. Dia tidak menampakkan daripada niat tadi, tetapi ada niat di dalam hatinya. Ma ja'ala basmalah fabda'an. Maka kemudian dia menjadikan basmalah tadi sebagai perkara yang dia mulai daripadanya. Berarti di sana ketika orang mengucapkan basmalah ada niat. Basmalah saya niat apa? Menulis. Begitu. Tapi di hati, tidak ditampakkan. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, jadi kalimat khasan sudah. Khasan artinya di situ dia tidak menampakkan niatnya. Kemudian mengucapkan apa? Basmalah. Sekarang kalau keadaannya mutaakhiran, yang dikemudiankan, yang diakhirkan. Fali dalalatihi 'alal ikhtisas. Maka kalimat keadaannya mutaakhiran, diakhirkan itu, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Yaitu dia mengkhususkan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ucapan bismillahirrahmanirrahim tadi, itu niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhtisas, khusus. Niat yang seperti ini, niat yang khusus. Mutaakhiran. Wa adkhala fi ta'dhim, dan ini lebih masuk, lebih mengena kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awfaqa lil wujud, dan lebih sesuai kepada keberadaannya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna ahamma ma yubda'u bihi dzikrullah ta'ala. Maka kata beliau, oleh sebab ini, karena alasan-alasan yang diberikan ini tadi semua, maka sesungguhnya perkara yang paling penting, yang paling diutamakan, apa yang dimulai dengannya adalah dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang paling apa? Penting ketika kita memulai sebuah aktivitas. Berarti faedah yang kita ambil bahwasanya ucapan bismillahirrahmanirrahim itu pada semua urusan. Asalnya. Asalnya. Kecuali ada dalil yang datang kemudian mengkhususkan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan tertentu dalam sebuah amalan. Ini dalil. Nah. Atau Rasul melarangnya. Tidak boleh membaca yang seperti ini. Maka kita tinggalkan. Paham ini? Dah? Nah. Seperti Rasul tidak mencontohkan baca apa? Bismillah ketika mau sholat. Ya kita ikut tidak bisa membacanya. Begitu kan? Nah. Kemudian tsumma qala rahimahullah wa dzakara al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala li hatfil 'amil fawaid. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang alim, al-allamah ini bentuk merupakan bentuk penyangatan al-allamah. Naam. Orang yang alim rahimahullah tentang dihapusnya amil tadi. Amil yang dihapus tadi kan fi'il. Ada yang mengatakan apa? Isim. Tapi yang kita bahas ini adalah amilnya adalah fi'il. Nah, itu ada beberapa fawaid. Ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah. Minha diantaranya yang pertama, annahu mautinun la yambagi ayyataqaddam fihi ghair dzikrillah. Bahwasanya tempat-tempat yang tidak sepantasnya untuk dimulai padanya selain zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memulai sesuatu itu dengan apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi dengan sebab zikir bismillahirrahmanirrahim, maka di sana mengandung makna khas dan mutaakhiran. Khas artinya ada niat yang disembunyikan. Mutaakhiran artinya apa? Niat itu betul-betul khas, khusus diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat-niat. Kalau orang itu niatnya karena manusia, ya maka niatnya itu mendapatkan manusia atau tidak mendapatkan sama sekali. Kalau dia niat karena Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah. Minha yang kedua, annal fi'la idha hudifa sahal ibtida'i bil basmalah fi kulli amalin wa qawlin wa harakatin. Bahwasanya fi'il apabila dihapus, maka boleh suatu permulaan itu dengan basmalah. Suatu permulaan aktivitas perbuatan itu dengan apa? Membaca basmalah. Fi kulli amalin, pada setiap amal, qawlin ucapan, dan segala gerakan. Nah, berarti kalau antum bacakan bismillah, kemudian antum apa? Berucap. Bismillah, kemudian antum apa? Beramal langsung. Bismillah, kemudian antum beramal. Kemudian bismillah, kemudian antum bergerak, harakah. Gerakan-gerakan yang memang tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan murka Allah. Gerakan-gerakan yang memang di situ mengandung ibadah. Bismillah, antum gerakan. Berarti apa? Tidak perlu antum mengucapkan dengan fi'il itu. Cukup dengan basmalah, sudah teranggap sebagai sesuatu yang pantas apabila fi'ilnya apa? Dihilangkan, hapuskan. Nah. Tsumma qala rahimahullah, fa kana al-hatfu a'ammu intaha mulakhasan. Dan keadaan yang dihapus fi'il tadi umum. Yang dihapus tadi fi'ilnya umum. Yaitu kita sebutkan fi'ilnya umum. Bisa kita mengatakan aktub, bisa kita kata af'al, kita bisa mengatakan apalagi? U'allif. Kita bisa mengatakan a'mal, atau kita masih mengatakan anam, akul dan seterusnya. Saya makan, mau makan, saya mau tidur, saya mau apa. Berarti fiilnya apa? Umum. Ya. Sekarang kita berpindah kepada ucapan selanjutnya. Qala rahimahullah, waba bismillah. Sekarang kita masih berbicara tentang ba, tadi dari sisi penghapusan sesuatu yang berhubungan dengan ba tadi. Kemudian yang berikutnya, ba ini di yang pertama lil musahabah. Berkata sebagian ulama mengatakan ba ini untuk lil musahabah. Wa qila lil isti'anah. Dan dikatakan pula dia sebagai isti'anah. Itu memohon apa? Pertolongan. Fayakunu at-takdir, maka at-takdir yang dikira-kirakan di situ, bismillah u'allifu. Begitu kan tadi? Bismillah aktubu. Hala kauni kauni musta'inan bidikrihi. Itu maksudnya. Bismillah saya menulis. Bismillah saya bekerja. Bismillah saya tidur. Bismillah saya makan. Dan seterusnya. Ini keadaan saya dalam keadaan saya meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itu maksudnya demikian. Mutabarrikan bih. Kemudian juga dalam rangka meminta berkah keberkahan dari ucapan bismillah tadi. Berarti di dalam ucapan bismillah ketika kita beraktivitas itu luar biasa. Pertama kita minta pertolongan kepada Allah, kemudian meminta apa? Keberkahan dari perbuatan yang akan kita lakukan tadi. Tulisan yang akan kita tulis tadi. Kitabah yang akan kita tulis tadi dalam bentuk tulisan. Itu dijadikan apa? Sebagai barokah. Keberkahan dari sebab tulisan tadi. Masya Allah. Al-barokatu minallah. Berkah itu dari Allah. Jadi antum jangan usah khawatir, takut. Barokatun minallah. Barakah itu dari Allah, bukan dari manusia. Bukan dari fulan dan alan. Barakah minallah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau antum sudah berniat, niat yang baik, amalan yang baik, tawakal kepada Allah. Barakatun minallah. Wa amma duhuruhu fi. Sekarang ada iskal, tapi beliau memberikan tulisan. Adapun tampaknya dalam bentuk firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Kemudian wafi bismillahi majriha. Fali anna al-maqam yaqtadi dhalika kama la yakhfa. Maka kata beliau, dua ayat yang disebutkan di sini, maksudnya beliau menyampaikan, ada orang yang menyampaikan tentang dua ayat ini, maka dengan katakan, sesungguhnya posisi yang seperti ini, al-maqam, kedudukan atau posisi seperti ini, yak tadi mengharuskan yang demikian itu, sebagaimana tidak tersamarkan bagi orang yang mengetahui bahasa Arab. Artinya sama, takdirnya seperti yang kita katakan tadi. Bismillahi majreha. Iya tak? Bismillahi majreha. Artinya, bismillah, kemudian Allah menjalankan perahu tadi. Bismillah Allah menjalankan perahu tadi. Majriha itu kalimat tajri. Majriha dibaca dengan bentuk apa? Ismam apa? Iya, majriha imalah. Imalah. Nah, baca imalah. Majriha dengan mare, majriha. Nah. Ini enggak apa. Jadi sama ditakdirkan padanya fiil. Sama saja. Nah. Wal ism kalimat bismillah ada ism. Iya. Itu artinya al-ismu. Wal-ismu mustaqqun minas-sumu wa huwal ulu. Kalimat bismillah, ba sudah, sekarang ismnya. Itu merupakan pecahan dari kalimat as-sumu yang bermakna al-ulu, tinggi. Bismi, itu al-ism, itu sumu, as-sumu. Bermakna al-ulu, tinggi. Waqila dan dikatakan pula makna yang lain minal wasmi wa huwal alamah. Dari kalimat al-wasmi, al-ismu berasal dari kalimat al-wasmi yang bermakna al-alamah, tanda. Wa li anna kullama summiya faqad nuha bismihi wa wusima. Karena sesungguhnya setiap apa yang dinamain dengannya, sungguh telah dia dipanggil dengan namanya. Seorang yang dinamain dengannya akan dipanggil dengan apa? Namanya dan dengan alamatnya, tandanya. Kadang kita tidak memanggil nama, tapi dengan memanggil apa? Tanda alamat. Itu secara apa? Pembahasan secara lugah bahasa. Gitu. Nah, kita cukupkan dulu di sini. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Kita minta keberkahan dari Allah di dalam majlis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Naam. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.